Бишкекте кечки саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздер менен 6 февраль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги коалициялык көпчүлүк өлкөдөгү кылмыштуулук менен күрөшүүдө милициянын аракетин сынга алды.
Социалдык кулуш Россияда рубль түштү, акча азайды, эми урдайт да дейсиңер. Ар бир милицияга 2 машина бергенде да аны мындай позиция менен негилге жетишпейсиңер.
Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча Франция жана Германиянын жетекчилигинин планы Москвада талкууланууда. Кечээ дүйнөдөн кайткан кыргыз эл сүрөтчүсү Жоомарт Кадыралиев эскерилип жатат.
Анан өзүнүн чыгармачылык жалаң ушул Манас эпосун арнап Манасты даңазалаганга арнап өттү да.
Алдыдагы жарым саат ичинде ушул жана башка баян маектер ООДОн орун алат. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар, сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында.
Рахмат Бакыт, кутмандуу кечиңиздер менен. Бишкекте милиция издеген бомба жалган болуп чыкты. Шаардык милициянын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, көп кабаттуу үйдүн алдына бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Сапёрлор бомба коюлду деген автоунаадан баштыкка урулуп, магнитке жабыштырылган уюлдук телефон табышкан. Шаардык милиция жалган маалымат менен элди дүрбөткөн бейбашты издеп жатат. Мындан мурда Бишкектин Токтогул жана Сүйүнбаев мурдагы Карпинский көчөлөрүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйдүн алдына белгисиз адамдар бомба коюп кетишкени тууралуу милицияга маалымат түшкөн. Үй курчоого алынып, тургундар сыртка чыгарылган. Украина өкмөтүнүн өкүлдөрү жана орусиячыл жикчилер Дебальцево шаарчасынан гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашышты. Украина ички иштер министрлигинин өкүлү ок атышууну убактылуу токтотуу жайкын тургундарга эвакуациялануга мүмкүнчүлүк берүү үчүн киргизилүүдө деди. Макулдашуу жума күнү жергиликтүү саат 17:00 аяктоодо. Дебальцевода январдын аягынан бери салгылашуулар уланып келатат. Аткылоолорго туш болгон шаарда бир нече жумадан бери электр жарыгы, суу, жылуулук жок. Жергиликтүү тургундар өкмөттүк күчтөрдүн колунда Артемовска же Донецке көчүүнү өздөрү тандашууда.
Было предложение украинской стороне о том, что с 9 часов утра
Украин тарапка эртең мененки саат 9:00 кармашты токтотуу сунуш кылынды. Алар карапайым элди гуманитардык коридор аркылуу эвакуациялоо үзгүлтүккө учурабайт деп макул болушту. 2 коридор бар, бирөө Артемовск, экинчиси Горловка тарапка, деди өзүн Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактын коргоо министринин орун басары Эдуард Басурин. Amnesty International эл аралык уюму Дебальцеводогу кырдаалды өтө оор деп мүнөздөп, жайкын тургундардын азап чегүүсү үчүн жоопкерчиликти эки тарапка тең жүктөдү. Ал тапта бүгүн Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Олланд Украина боюнча тынчтык планын орус президенти Владимир Путинге сунуш этишүүдө. Ага чейин эки лидер өз ойлору менен Киевде Украина мамлекет башчысы Петр Порошенко менен бөлүшкөн. Азырынча ал сунуштун деталдары тууралуу маалыматтар жок, бирок Порошенко план өлкө чыгышындагы ок атышууну токтотууга үмүт берет деп билдирди. Олланд менен Меркелдин алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Украин жетекчилиги менен жолугушуп, Вашингтон жаңжалды дипломатиялык жол менен чечүүнү колдойт, бирок орусиялык танктар менен аскерлердин кошуна өлкөнүн чек арасынан өтүп жатышын көз жазымда калтыра албайт деген. Керринин айтымында президент Барак Обама жикчилерге каршы күрөшүү үчүн Украинага курал жарак берип бербөө маселесин чечмекчи. Москва андай кадамды коопсуздукка коркунуч катары карарын ырастоодо. Былтыркы апрель айынан бери уруш жүрүп жаткан аймакта 5350 киши набыт кетти. Москвада 25 жаштагы кызды барымтага алып жакындарынан акча талап кылган деп шектелген топ кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев билдирди. 30 январда ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө Элиза аттуу кыргыз жараны дайынсыз жоголгону тууралуу арыз түшкөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө аны үйдөн чыгып бара жаткан кезде эки кыргыз кыз чакырып машинага салып кеткени аныкталган. Андан соң барымтадан бошотуу үчүн жакындарынан 300,000 рубль талап кылышкан. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Орусиянын полициясы менен бирдикте операция жүргүзүп, адам уурдогу шектүү 9 кишини кармашкан, барымтадагы аял бошотулган. Кармалгандардын 8 Кыргызстандын жарандары, бирөө Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык болуп чыкты. Тергөө уланууда. Орусияда эмгектенген кыргыз жарандарынын абалына байланышкан маселелер бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Жоомарт Оторбаев менен Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда сөз болду. Жетекчилер андан тышкары отун энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү, соода экономикалык кызматташууну тереңдетүү тууралуу сүйлөштү. Орусияда иш сапарда жүргөн Оторбаев Евразиялык өкмөт аралык кеңешинин биринчи жыйынына катышып жатат. Коомдук телеканалдын башчысынын милдетин Илим Карыпбеков убактылуу аткарып турат. Бул тууралуу КТРК байкоочу кеңешинин жыйынында белгилүү болду. Карыпбеков байкоочу кеңештин төрагасы. Мунун алдында байкоочу кеңеш КТРКнын башкы директору Султан Жумагуловдун кызматтан өз ыктыяры менен кетүү боюнча арызын кабыл алган. Бул жыйында ошондой эле телеканалдын башкы директорунун орун басары Кубат Болотканов 22 январда эле кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы айтылды. КТРКнын башчысын байкоочу кеңеш шайлайт. Султан Жумагулов бул кызматка былтыр 23 ноябрда келген. Мыйзамга ылайык байкоочу кеңеш эми кайра шайлоо жарыялап талапкер тандашы керек.
Экинчи күнү массалык маалымат каражаттар чыгып баштайт. Кубактандыруу беребиз, ачык конкурс жарыялайбыз. Бир айдын ичинде биз ошо кандидаттардан келген арыздарды бир айдын ичинде резюмелерин карап буюрса марттын башында шайлайбыз ген директорду.
Деди байкоочу кеңештин мүчөсү Фархат Бекмамбетов. Түштүк Казакстан облусундагы Сары Агач районундагы тополоң маалында бир нече машина өрттөлүп, бир нече үйгө зыян келтирилди. Полициянын маалыматына ылайык жарадар болгондор жок. Окуя болгон жерге тартип коргоочулардын кошумча күчтөрү жиберилди. Маалыматтарга караганда азыр абал тынч. Тополоң Бостандык айылынын тургуну Бакытжан Артыковдун бычак жеп каза болгондон кийин тутанган кылмыш үчүн шектелген айылдашы учурда изделип жатат. Ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү алар чарба маселесинен улам талаша кетишкенин айтышууда. Адам өлтүрүү жана андан кийинки тартип бузуу иштери полиция атайын көзөмөлүнө алынды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 7 февралда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн -2 + 2, күндүз 0-5 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -2 - -7 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 0-5 градус. Ош Жалалабад аймактарында дал ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн -1 - -6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -20 - -25, күндүз болсо 9-14 градус суук болот. 7 февралда Бишкекте кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы болсо 0-2 градуска чейин жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 2-4 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Жогоруда айтылгандай, Ош аба майданында соңку карактоого аталган аэропорттун жетекчилиги, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, айрым саясатчылардын тиешеси бар болушу мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн жыйынында айтылды. Бирок Ички иштер министри Мелис Турганбаев мындай жоромолдорду четке кагууда. Коалициялык көпчүлүктө өлкөдөгү кылмыштуулукка каршы күрөш тууралуу эмне жөнүндө сөз болгонуна кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы токтолот.
Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн жыйынында Ош аба майданындагы карактоо боюнча суроо сунуш сын пикир көп болду. Ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев карактоого бир топ таасирлүү адамдардын тиешеси болушу ыктымалдыгын кыйытты.
Былтыр 4 миллион долларды ачык эле чак түшүнө келип тонап автоматтар менен уурдап кетти. Жим жим болуп эч нерсеси билинбей калды. Мына жакында 13 миллион уурдалды деген сөз болуп атат. Эми мындай кылмыш улантып туугандар бир жөн эле спорт клубтун балдары жасабайт. Колдогон милицияда адамдар бар, прокуратурада адамдар бар, өкмөттө адамдар бар, парламентте адамдар бар. Терестириш керек. Муну мафия деп коет. Ушулган кылмыш жаңы тепкичке, жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Мафия деп коет. Бийлик органдары менен аралашып мына ушундай иштерди жасаганды. Аэропорттун жетекчиси менен аралашкан жокпу? Анткени коопсуздук кызматы бар.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө Ош аба майданынын жетекчи орун басарларынын бири мурда соттолгон деген маалыматты тактоону тапшырды.
Аэропорттун чоң кылмыш ачылды. Бирок менде маалымат бар да, аэропорттун орун басары разбой боюнча буга чейин судимый болуп жана фамилиясын өзгөрткөн адам. Ким маалымат бар ушул боюнча?
Кайсысы экен?
Оштун аэропортунун орун жетекчисин орунду биз тактайбыз. Сизден биринчи жолу
кандай деген жок, аны жөнө жумуштан алдык да биз жана ошол эме үчүн. Белки чоң болсо
тактап койсоңуз ушуну.
Ички иштер министри Мелис Турганбаев карактоого аэропорт жетекчилиги баш болгон таасирли адамдар аралашкан деген жоромолду четке какты.
Мен өзүм көзөмөл калдым. Мен өзүм көзөмөл калгандан кийин азырда ишти эч качан бешаңдатпайм. Саатын текшерди, азырда жөн эле бир мындай уюштурулган кылмыштык топ. Мурда соттолуп келгендер бар, көбү Казакстан мамлекетинин жаранды. Азырда аэропорт коопсуздугу боюнча бул аэропорттун өзүнүн инструкциялары бар. Биз милиция кызматкерлери кайсы жерге чейин иштей алабыз, кайсы жерге чейин кире алабыз, ошондой нерселер бар азырда. Ограничение. Бирок жана да айтпадым, орустар айтканда скупой дважды платить депчи. Андай акчаларды, средстволорду жөнөтүш үчүн өзүнчө переводтор бар. Мыйзам чегинде болуш керек. Эми бул жанагындай алып барып жүрүш экен бүт барды. Ошонун негизинде жанагында кылмышка бир дуушар болгон чыктылар да. Ошо жагында карап атабыз азыр.
Милиция карактоо боюнча 4 адам кармалганын маалымдаган. Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактары кармалгандар арасында Кызыл Кияшардык кеңешиндеги Республика фракциясынан депутат, спорттун эрежесиз эр уруштуруу менен машыккан Замир Сыргабаевдин бир тууган иниси бар экени маалымдаган. Сыргабаев да бул фактыны тастыктаган.
Бир тууган экен, эми өзүн түтүнү бөлөк, бала чакасы бөлөк, эми ушундай ишке барыптыр, эми сот чечсе закон боюнча эми жооп берет да. Башка эмне дейм мен? Пока киргизбей атат, кармалып отурат экен, эми көрүшөлү десек пока дос жок болуп атат да. Эми сүйлөшө элекмин пока. Мындай эле немеси жок эле, эми аралашкан жерин билбейт экен мен.
Былтыр ошол кездеги ички иштер министри Абдулла Суранчиев уюшма кылмыш топтордун мүчөсү же жакындыгы бары делген депутаттардын атын атаган. Анда Замир Сыргабаев дагы бар болчу. Депутат болсо муну четке каккан. Өткөн жылдын этегинде Чак түштө Ошоо майданында ири суммадагы акча каракталган болчу. Беттерин чүмкөп алган, спецназ деген жазуусу кара кийим кийген, куралчанын 5 адам Ош Үрүмчү каттамына түшмөкчү болуп, VIP залда отурган адамдардын акчасын тонуп кеткен. Акчанын суммасы 5 миллион доллардан ашык экени айтылган болчу. Кийинчерээк 13 миллион доллар каракталган деген маалымат чыккан. Расмий булактарга караганда акча өзбек жарандарыныкы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Уктуруубузду Кыргызстандагы коопсуздук жаатындагы маселелердин себебин талдаган түз маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Шайырбек Эркин уулу жүргүзөт. Шайырбек.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басарларынын бири генерал Артур Медетбеков турат. Артур мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жогорудагы радио баянда Ош аба майданында карактоо жана криминалга байланышкан жагдай тууралуу сөз болду. Сиздин оюңузча Таламандын так түшүндө эл аралык аба майданындан ири өлчөмдөгү акча каракталышы эмнеден кабар берет?
Менин оюмча жеке эле ошол Ош аэропортунда болгон окуя бул криминалдык күчтөрдүн өлчөшү эмес, жеке эле ошол Оштогу мисал эмес, бүт эле Кыргызстандын мындайча айтканда тери аймагында криминалдык уюшулган кылмыштуулуктун мындайча айтканда акыркы убакта өсүшү абдан көрүнүп келип атат. Ошонун негизинде жанагы Ош шаарында аэропортто каракчылык менен бир 10 миллиондон ашык ар кандай маалыматтары 10 миллион, кээ бирлер 5 миллион деп атат. Ошонун баардыгын алып кеткен каракчылар буга мисал болот. Бирок биз ачыгын айтсак, буга чейин дагы Ош аэропортунда мындан бир жыл мурун 5 миллионго жакын долларды карактап тонуп алып кеткен дагы өзүнчө бир мисал болгон. Кийин ошонун аягы кандай болуп бүттү дагы эле болсо көпчүлүккө белгисиз болуп турат. Ал эми биз чынын ачык керек акыркы убакта Кыргызстан мамлекетинде криминалдык топтордун күчөшү, экинчиден жанагы криминалдык топко байланышкан мыйзамдагы уурулардын көбөйүшү, андан тышкары буга чейин Батукаевге окшогон мыйзамдагы ууруларды өкмөт баш болуп өкмөттүн жетекчилери, жогорку бийликке тиешелүү адамдар ошого мындайча айтканда жардам бергени, бул акыркы убактагы ошол криминалдык топтордун уюшулган бушуктун бийликке, коомчулукка болгон мындайча айтканда түкүргү болуп эсептелет. Ошон үчүн булар өз билгендей кылып кутуруп жүрүшөт. Экинчиден 2010 жылкы окуядан кийин көптөгөн курал жарактын көбү ушул криминалдык топтун колунда. Өзүнчө болгон компания 2011-12 жылы болгон ошо курал жаракты алуу боюнча компания ошол бойдон компания ишенип калып калды. Көп курал жарактар азыр ошол жоголгон курал жарактын 50% ошол көбүнчө криминалдын колунда. Ошон үчүн жанагындай автоматтар менен келип коркутуп, үркүтүп акчаларды алып кээде атышууга чейин барып атат.
Артурубузда кечиресиз, убактыбыз азыраак. Ушундай абалдан эми кантип чыгуу керек?
Ушундай абалдан эгерде биздин жогорку деңгээлдеги бийлик ошол ушундай кылмыш кылгандарды, уюштурулган кылмыштуулуктардын жетекчилерин, ошого кошулган топторду жоопкерчилигин катуу тарттырса, жанагы Батыбкаевка окшоп кой берип жибербей, же болбосо түрмөдөн өмүр бою мындайча адам депутаттарды өлтүргөн адамдарды кайра сууруп чыгып өздөрүнүн жанына иштетпей, же болбосо жанагындай Кыргызстанда болуп аткан ушундай окуяларга катуу соккуруп эң негизги профессионалдуу таза адамдарды иштетсе мындай кылмыштуулуктун азайышы эч кайда болмок. Тилекке каршы бүгүнкү күндө андай болбой жатат.
Өлкө бийлиги буга чейин ушул криминалга каршы күрөш жарыялаганы белгилүү, ошондон бир оң бир аз болсо да оң жыйынтык чыкты деп айтсак болобу азыр?
Оң жыйынтык чыкты деп айтыш өтө кыйын. Себеп дегенде бир жагынан биздин жанагы укук коргоо органынын кызматкерлери аракет кылып таза иштеген балдар аракет кылып иштеп атса, экинчи жагынан ошол ыплас иштер менен аралашкан кээ бир кызматкерлер булардын ишин жокко чыгарып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өтө кыйын ушундай бир толугу менен канааттандырык деп айтыш.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү суроолорубузга генерал Артур Медетбеков жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Бакыт,
чоң рахмат сизге Шайыр. Анда эмесе Бишкекте 18:15 өтүп калды. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги милиция издеген бомба жалган болуп чыкты. Москвада 25 жаштагы кызды барымтага алып, жакындарынан акча талап кылган деп шектелген топ кармалды. Орусияда эмгектенген кыргыз жарандарынын абалына байланышкан маселелер бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаев менен Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда сөз болду. Коомдук телеканалдын башчысынын милдетин Илим Карыпбеков убактылуу аткарып турат. Бүгүн КТРКнын башкы директору Султан Жумагулов кызматын өз ыктыяры менен тапшырган эле. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин коалициялык көпчүлүгүн жыйында Оштоо кылмыштуу топтор жанындагы жалдаганын билдирди. Бүгүн Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Олланд Украина боюнча тынчтык планын орус президенти Владимир Путинге сунуш этишүүдө. Жаңы эле айтылгандай, Москвада бүгүн орус президенти Путин, немец канцлери Ангела Меркель жана француз президенти Франсуа Олландтын сүйлөшүүлөрү өткөн жатат. Москванын алдында Европанын эң ири эки өлкөсүнүн лидерлери кечээ түнү Киевте Украинанын чыгышындагы уруштарды токтотууну караган жаңы тынчтык планды талкуулаган эле. Азырынча чоо жайы ачыктала элек планды Меркель жана Олланд бүгүн Москвада Путин менен сүйлөшөт. Толугураак сөз азыр студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкул уулунда.
Рахмат Бакыт. Киевтен түшкөн маалыматтарда айтылгандай, Меркель менен Олланд жаңы сунуштарын өткөн түнү Украин президенти Порошенко менен 5 саат бою талкуулашкан, бирок булардын чоо жайы Украин борборунда ачыкталбады. Европа лидерлери Киевте журналисттер алдына чыкпады. Болгону президент Порошенко гана жаңы сунуштар өлкөнүн чыгышында тынчтык орношуна үмүт берип жаткандыгын белгиледи. Украин президентинин администрация башчысынын орун басары Валерий Чалдын ростосунда Киевтеги сүйлөшүүлөр Путиндин планына негизделген жок, анда буга чейин жетишилген Минск тынчтык келишимдерди өнүктүрүү багытында толугу менен жаңы сунуштар иштелип чыкты. Украин тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Евгений Перебейностун жергиликтүү 5-нчи каналда айткандарына караганда, Меркель жана Уланттын планы Минск макулдаштарына негизделген, бирок Донбасска белгилүү бир деңгээлде децентрализациялоо берүүнү карайт экен. Киев үчүн буга чейинки Минск келишим шарттары абдан маанилүүлүгүнө Олланд жана Меркель менен жолугушууда президент Порошенкода дагы бир сыйра токтолуп өттү.
The Minsk plan is very simple.
Минск планы абдан эле жөнөкөй: ок ачууну тезден токтотуу, барымтагалардын баарын бошотуу, Украинанын эл аралык жактан таанылган чек араларын жабуу, өлкөнүн чет элдик аскерлердин баарын чыгарып кетүү, шайлоону саясий тескөө боюнча маанилүү жараянды ишке киргизүү, Донецк менен Лугансктын аймагында муниципалдык шайлоону Украинанын мыйзамдарына ылайык өткөрүү, деди президент Порошенко. Ал эми Украин премьери Арсений Яценюк кечээ кечинде АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолуккандан кийин Киев өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө, суверенитетине көз карандыгына шек келтирген тынчтык планды кабыл албасын билдирген. Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн алкагында Олланд менен Меркель Путинге Украина НАТОго кабыл алынбайт деген убада бериши мүмкүндүгү да сөз болууда. Меркель бүгүн Берлинден жөнөп жатып, Москвадагы бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эле Украина чыгышында тынчтык орнорно күмөн саноосун билдирди. Дагы сүйлөшүүлөр талап кылынабы, жокпу, бул маселе азырынча ачык экендигин белгиледи.
Демек, Москвада бүгүн Меркель менен Олландтын планы талкууланган жатат. Ал эми Украина расмий өкүлдөрү айткандай, Путиндин планы деген эмне экен?
Буга чейин Москвада билдиргендей, Киевде карастагандай Путин 15 январда Украина президентине кат жолдоп, дикчилер менен өкмөт күчтөр ортосунда жаңы ажырым тилкесин белгилөөнү сунуш кылган. Башка чыкканда мында дикчилер жарыялаган Донецк жана Луганск эл республикасынын күчтөрү соңку курштарда ээлеп алган жаңы аймактарда эске алууну сунуш кылган экен, бирок Киев дикчилер карамагындагы аймакты көбөйтүүчү бул сунушту кабыл алыңыз деп дароо эле четке аккан болчу.
Анан улан дагы бир маселе, кече Киевде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри болбоду. Анын визити Вашингтон Украинага курал бербөө боюнча саясатын кайра карашы мүмкүн деген маалыматтар айтылып жаткан учурга туш келди. Керинин сапарында эмне жөнүндө сөз болду?
АКШ мамлекеттик катчысы Украинага 16.4 миллион долларга жаңы гуманитар жардам алып келди. Ал эми Украинага аскерий куралдарды берүү же бербөө маселеси али талкууланып жаткандыгын, бул маселенин жообу жакын арада ачыкталарына токтолду. Обама бардык варианттарды, анын ичинде Украинага коргонуу системаларын берүү мүмкүнчүлүгүн да караштырууда. Бул талкуулар али уланып жатат. Мен президент чечимди жакын убакта кабылдат деген ишенимдемин. Бирок ага чейин мени менен Европада сүйлөшүп жүргөн башкалар менен кеңешет деген Керри, бирок Киевтеги сөздөрүндө Вашингтон Украин жаңжалы тынчтык жолу менен чечилишине кызыктарлыгын дагы бир жолу баса белгиледи. Биздин тандоо дипломатия, тынчтык жол менен жөнгөрүү. Бирок Орусияда өзүнүн тандоосун жасашы керек. Ал тандоо сөз менен гана айтылбастан иш менен да көргөзүлүшү абзел. Дипломатиялык чечимди каалайбыз, бирок Орусиянын танктары чегерден өтүп Украинага келип жатканда көз жумуп тура албайбыз, деди Керри. Вашингтон буга чейин Украина армиясына түнкү көз айнектер, байланыш радиолору өңдүү, адам өмүрүнө залал келтирбей турган жабдууларды гана берип келген. Украин президенти Порошенконун буга чейинки сөздөрүнө караганда армия жиксилердин чабуулун мизин кайтаруу үчүн ушул куралга муктаж болуп турат. Вашингтон администрациясы бул маселени ойлонуштуруп жатканы менен конгрессте курал Украинага дароо жөнөлтүлүшү керек деп эсептеген саясатчылар да жок эмес. Маселен, республикачыл сенатор Джон Маккейн кечээ эгер Обама администрациясы мындай кадамга барбаса Украинага курал берүүнү талап кылган мыйзам даярдаларын айтып чыкты. Бирок АКШнын Европада өнөктөштөрү Германия жана башка өлкөлөр Украинага курал берилишине каршы. Москва эгер АКШга Москва эгер АКШ Киевке курал жөнөтсө, муну коопсуздук коркунучу катары кабыл алаарын билдирди.
Ал эми Украинанын чыгышындагы бүгүнкү абал кандай экен? Дебальцево деген шаарчадан жөн жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн тараптар кыска мөөнөткө ок атышууну токтотууну макулдашылгандыгы да жарыяланды эле. Анан бул макулдашуу сакталып атыптырбы?
Донецк облусунда Украина өкмөт күчтөрү жана дикчилер көзөмөлдөгөн аймактын ортосундагы мына кууш жерде жайгашкан жана курчоодо калган Дебальцевонун тургундары үчүн гуманитардык коридор жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 11:00 кечки 5:00 чейин деп макулдашылган. Жарандарды ал жерден автобустар менен чыгарып келип жатышат. Күбөлөрдүн айтымында автобустардын жолунда ок атышуулары болгон жок. Азыр Донецк облусунун чек араларын көздөй жылып ушу анын бүткүл аймагын көзөмөлдөгө умтулуп жаткан дикчилер өкмөт күчтөрдүн дикчилер менен өкмөт күчтөрдүн айгашкан атышуулары акыркы бир нече аптадан бери ушул дал ушул Дебальцевонун айланасында жүрүп келди. Украин тараптын айтымында алар акыркы 24 саат ичинде 2 аскерин жоготту, 26 жаракат алды. Ал эми Донецктеги дикчилердин аскерий лидерлеринин бири Эдуард Басуриндин ырастоосунда акыркы 1 суткада өкмөт күчтөрдүн ок атууларынан 2 жөн жай тургун өлүп 9 жаракат алганда.
Рахмат сизге улан. Украинанын чыгышындагы абал жана андагы ок атышууну токтотуу аракеттери тууралуу түз ободо кабарчыбыз улан Алымкулуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарындагы 45 000 адамды тээлеген бир гана тез жардам автоунаасы бар. Бир күндө 30 ашуун чакыруу болуп, жетишпегендерге бейтапка 2 саатка чейин кечигип барган учурлар көп кездешет. Мындай учурда тез жардам кызматкерлерине ачууланган бейтаптар кол көтөргөнгө чейин барышат. Нарындагы тез жардам бөлүмү тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Атта айтып тургандай, тез жардам кызматты бейтаптан чакыруу алар замат жерине барып тиешелүү биринчи медициналык жардамды көрсөтүшү шарт. Бирок тилекке каршы Нарын шаарында бул кызмат иш жүзүндө аксап жаткандай. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Мирбек тез жардам кызматын чакыргандан кийин 1.5 сааттан ашык убакыт күткөн. Алар керилче ооруп араң чыдап тургандыгын айтат.
9:00 чакырган скорый 11:00 чукул келди. Бул кичинекей нарын үчүн бул кечиги туура эмес. Бул дагы мен оорум жеңил болуп дагы чыдап туруп калдым. Мындан да тяжелый ооругандар болсо кандай түшүнсө болот? Буну эми бирок буга скорыйда иштеген эже агайларды күнөөлөбөйм да. Бирок буга деген бийликте отургандар жооп бериш керек да, ошолордун эмеси да.
Нарын шаардык тез жардам бөлүмүндө автоунаалар жана тиешелүү жабдыктар жетиштүү болгондугу менен иш орундар жетишсиз. Анткени аталган бөлүмдө 3 гана адам иштегендиктен шаар тургундарынын чакырыктарына жетишпейт. Кошумча иш орун ачып берүүсүн бөлүм башчысы Зина Мукашева бийлик өкүлдөрүнө тынбай канчалык кайрылып келсе дагы эч кандай майнап чыкпагандыгын айтат.
Жетишпегендиктен элдин нааразычылыгы күндөн күнгө күчөп барат. Бир пост болгондугуна байланыштуу жетише албайт, аралыктары да алыс да. Ошону бир байнөөдө тээлеп жаткырып жардам көрсөткөнчөктү экинчи вызов кечигип нааразы болуп калышы мүмкүн. Уру токмок алган күндөр болду, эми аларга мен фельдшерлер кабылды, баягы кыргыз экенибиз кыргызчылык менен бүтүшүп кечиришип кемчиликтерди жоюп уганга аракет кылышып кыргызча бүтүрүштүгү.
Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Анара Бердугожоеванын айтымында 45 миң адамды бир автоунаа тейлөө акылга сыйбаган көрүнүш деп эсептейт.
Негизинен ошондо катты биз саламатта министрлерине да губернатордун атынан да жазамын дегенде отурат да, дополнительный мурункудай бир экинчи бригада ачканга мүмкүнчүлүк барбы жок дегендей. Нарын шаарына дайыма эки бригада кармай турган болсок анда алардын финансылык жагын чечпеш керек да, ал эми техникалык жактан чечилген маселелер. Азыркы биз ошондой каттарды жаздык, бирок азыркы учурда бүгүнкү күндө мурункудай эле ошо бир бригада менен чыкканга аракет кылып атабыз. Албетте кечигип келген тез жардам бригадаларын сүйгөн киши жок. Таласта же тиякта деле ушундай бирден бригада дегенде мындай эле угуп калып атам. Нарын шаарындай узунунан келген шаар болуп баягы бир шаардын башынан аягына чыкканга түшүндө мындай убакыт көп кетип калып атат да.
Бул убакка чейин тез жардам борбору Нарын районун жана Нарын шаарын тейлеген эки автоунаа иштечү. Бирок 4 айдан бери саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен районду өзүнчө, шаарды өзүнчө тейлеген эки бөлүмгө бөлүп кетишкен. Ал эми райондук тез жардам бөлүмү айына 60 чукул гана чакыруу кабыл алган. Эгер мындай көрүнүш улана берсе, шаардын тургундары тез жардам күтө берип, тилекке каршы өкүнүчтүү окуялар болбой койбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечээ көз жумган кыргыз эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жомарт Кадыралиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 7-февралда өзү туулган айылда болот. Кадыралиев сүрөтчүлүк өнөрүн негизинен Манас темасын тереңдетүүгө арнаган. Ошондой эле обон күү ыр жазуу менен да алектенген теманы маданий кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Замандаштары маркумдун эң ири эмгектеринин бири катары 1995-жылы Таласка курулган Манас этнографиялык комплексинин эскизи экенин айтып келишет. Маркум менен бармактайынан достук жана чыгармачылык байланышта болуп келген кечиптеши Орозбек Молдобаевдин айтымында Жумарт Кыдыралиев кыргыз сүрөтчүлөрүнүн ичинен бараандуу манасчы сүрөтчү болгон.
Манастын төрөлгөнүнөн баштап аягына чейинки окуянын баарын чагылдырган, ушул баскыч баскычтарга коюп ошондой тартып аткан. Бул только гана художниктердин гана колунан келе турган иш болуп атпайбы? Ошол себептен айтып атам, бул чоң манасчы деп. Анан негизи бул биздин сүрөт өнөрдө ушул өзүнчө бир плеяда художниктер бар, ушул манас темасына кайрылып жүргөн, кайып дүйнөсүнө кайрылып жүргөн бир топ мыкты эл художниктерин алган сүрөтчүлөрдүн арасында ушул Жомарттын өзүнчө бир Жомартка гана тиешелүү бир манас дүйнөсү берилген.
Молдобаевдин айтымында Кадыралиев живопис, монументалдык өнөрдүн чебери катары Манас эпосун терең изилдеп, анын негизинде кыргыз элинин тарыхый жашоо турмушун, салт санаасын, баатырдыгын, жаратылышын камтыган көлөмдүү эпопеясын түзүп кетти. Ошол эле учурда замандашы маркум сүрөтчү өзүнүн ар бир чыгармасына жеке инсандык асыл касиеттерин, кемеңгер ой жүгүртүүлөрүн ишеткендиги менен да өзгөчөлөнүп тураарын белгиледи. Жомарт Кадыралиев сүрөтчүлүк кесиби менен кошо обончулук, аткаруучулук, күйүүчүлүк өнөрү да айкалыштырып келген. Кыл калем чебери менен чыгармачылык байланышта жүргөн жазуучу Данияр Исановдун айтымында ал өзү менен жогорудагы өнөрдү алып жүрүү менен бирге чындыкты бетке айткан калыс мекенчил инсан эле.
Ар бир жолугушкан учурларда дайыма ушул мамлекет кантип өнүгөт, кандай жол менен кетсе кыргыз өзүнүн ар намысын жоготпосо дегендей ойлорун айтчу да. Анан өзүнүн чыгармачылыгы жалаң ушул манас эпосуна арнады, ушул манасты даңазалаганга арнап өттү да. Мындан тышкары Жомарт агайдын Чуңкар Уя жана Шер Баян деген күйлөрү эмне деген керемет. Андан кийин да ушул акыркы ирет жолукканда бир жаңы ыр жаздым, алыста жүргөн кыргыз мекендештерибизге арналат деп бир обон кыңылдап ырдап берет эле.
Жомарт Кадыралиев акыркы 20 жыл аралыгында кант диабети менен жабыркап жүргөн экен. Ушундан улам жакындан бери ысык ата эс алуу жайында дарыланып жаткан экен. Жубайы Эркайым Кадыралиева Азаттыкка эл сүрөтчүсү көзү тирүүсүндө өзү сөөгүн туулуп өскөн Жайыл районундагы Сарыбулак айылындагы көрүстүнгө койгула деп керез айтканын билдирди.
Өзүнүн аманаты бар болчу,
менин өлсөм апамдын жанына койгула деген. Ошону карманып эле биз өзүмдүн туулган жерине өзүм үйүнө алып келдик. Апамдын жанына койгула деген осуяты бар болчу.
Маркум сүрөтчү Жомарт Кадыралиев тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Бир нече мүнөттөн соң түз ободон кайрадан жолугабыз.